har blitt over 3000 konserter, og denne uken kom hans 10. studioalbum. Arvid Pettersen sin ferske plate lagd i USA med musikere fra det smått legendariske bandet Koinonia. I denne Petropodden møter du også journalisten som egentlig syntes at skriving var bånd i bøtta. Vi møter sanger Gunstein Draugedal, som nå skal prøve seg som revyartist. Og vi møter en entusiastisk korsanger som mener at kor burde kommet på blå resept. Ukens fredagskommentar handler om trosforsvar, eller altså apologetikk. Vi skal innom mediekonferansen Meldt, og vi skal dessuten snakke om Tryggheim Forus VGS, som starter neste høst.
De kaller seg humoristiske alvorsmenn. Nå går sangeren Gunstein Draugedalen og revyartist, visesanger og forfatter Torolf Nordbø sammen på scenen med revyen Bazar. Med seg så har jeg også figuren han innante. Kollega Inge Kallestad fikk en prat med Gunstein Draugedalen og Torolf Nordbø, og spurte først hvordan dette samarbeidet kom i gang.
Nei, altså det ting som jeg har tenkt på en god stund, men jeg har alltid litt sånn langtidsplaner. Og så kom jeg i kontakt med Gunstein Draugedalen. Jeg har sunget mye av sångene hans i Kristelig Ungdomsforening på Finnøyene, og alltid vært glad i disse herrene sångene, og hørte han mye på radio. Så var vi vel på et jubileum for dagen for veldig lenge siden sammen, og det var veldig trivelig. Og så kom vi på samme plateselskap, Grammofon, og så har vi hatt telefonkontakt i et par år, og det som var litt spesielt, det var jo at jeg har sjelden ledd så mye når jeg har pratet med Gunstein. Han har en oppkomme av humor og historier, og så kan vi snakke alvor. Så vi er jo to melankolikere, og så er melankolske og litt slik så det, men vi er jo, har jo jobbet mye med humor, så vi sier ofte at to melankolikere, altså minus minus gir pluss.
Ja, og nå har vi med oss Gunstein Draugedalen på telefonen. Dere fant altså også litt ton gjennom telefonen, dere skjønner jeg.
Det gjorde vi, og jeg fant fort ut at vi hadde en del felles. Vi var begge to født av pinsevenner, og det var utgangspunktet vårt, så vi snakket veldig godt sammen om mange ting der. Og så var det noe annet som kanskje er enda viktigere, og det er at vi kan si om oss begge, tror jeg, at vi er humoristiske alvorsmenn.
Ja, og når dere skal på scenen med denne revyen du har kalt Bazar, ja, hvor ofte har du vært på revyscene, Gunstein Draugedalen?
Ja, det skal jeg love deg, det er ikke ofte, altså. Jeg har aldri sett min fot på slike scener før, så jeg er debutant, altså, så jeg er veldig spent. Så ja, det blir spennende saker, så... Ja, det har holdt mitt liksom, tradisjonelt. Ja, jeg var på Bazar da. Bazar har jeg jo ikke så vidt vært med på det, men det er lenge siden, så jeg vant ikke heller.
Nei, ja. For dere har kalt det Bazar, denne her revyen her, og hva stikkord blir det, Gunstein?
Stikkordet for Bazar? Ja, hva skal jeg si om det?
Ja, de kan jo vinne for eksempel en frosen makrell.
Såpass.
Og så er det vel lite fruktkorg, tenker jeg. Men det er jo bare, rammer rundt dette, Jan. Og det er vel helst han innant som kommer til å lage litt av den rammer. Ellers så blir det en slags kabaret, der de mest kjente sångerne, kristensångerne til Gunstein Draugedalen og mine, er liksom på en måte hovedsak. Og så forteller vi morsomme historier som har opplevd selv, og slike ting i mylderherrene, og så kom vi også inn på litt livets alvor, og vi har jo begge vært på Modum etter en livskrise, og der har vi jo, ja, så vi snakket litt om hva livskrise kan være, men også hvordan viktig er Jesus, og hvordan viktig er menighet, og hvordan viktig er altså kristne, noen spesielle kristne folk har betydd for oss i en slik livskrise, så det.
Og han, sammen med revyartisten og sangeren Torolf Nordbø, skal nå på revyscenen med det de kaller for Bazar. Dette blir en kombinasjon av både alvor og skjemt og historier. Denne kombinasjonen her, er den vanskelig på en revyscene, Torolf Nordbø?
Nej, den är inte vanskelig. Det är en ting som jag började med för många, många år sedan. För det var liksom blivit lite populärt. Och det där med att det där med förmedla ett helt liv. Alltså för mig så betyder ju detta han med menighet, med Jesus. Det är en viktig del av livet mitt. Akkurat på samma måten som att det är lite mindre viktigt, men humor också är lite viktigt. Och så är det också rötterna tillbaka igen och och detta här med vad är det som har gjort dig till det du är idag, inte sant? Vad är det som har format dig? Både menighet och viktiga personer. Så det där, det visar sig att det är flera och flera som syns det är fantastiskt käckt och så höra på levd liv. För här i denna här så kallade revyn, så kanske mer än kabaret, så är det väl en 60% allvar och 40% humor.
Gunstein Draugedalen, hva ønsker du at de som kommer og blir med skal ta med seg hjem igjen?
Ja, jeg håper at de får seg en god latter, eller ja, det er viktig, og at det blir moro. For når folk har det moro, så blir de veldig tilgjengelige, og da kan de servere mye alvor. Når folk har det greit og trives, så jeg ser for meg at de får med seg både skjemt og humor og alvor. Så ja, jeg glad i begge deler.
Og så må vi jo si det at du ingen kin som helst i norsk musikkhistorie. Bjørn Simensen, som var operasjef i Norge, så nettopp gitt ut en bok. Han säger ju i denna boken att Gunstein Draugedalen var den bästa klassiska sångaren som operan, den norska operan, aldrig fick. Så du är ju en av de duktigaste sångarna i Norge. Och det blir ju väldigt käckt att ha. Jag är ju en sån klamphoggar och en sån bygdevisesångare, men det är käckt att ha en professionell här.
Ja, det var voldsomt. Men jeg skal prøve, jeg er jo like det folkelige, jeg er veldig glad i det, så jeg kommer til å framføre folkelige og alminnelige ting, og det, når jeg som lager musikk, så er det som bare målet mitt egentlig, og motivet, å lage noe som folk andre enn meg kan ha glede av å synge. Så det var faktisk et mål for meg ofte. Og ja, altså vi kommer i hvert fall til å ha det hyggelig sammen, det tror jeg på.
Nå blir det altså to forestillinger så langt, Arendal i 26. oktober og Kristiansand 15. november. Blir det flere langs Vestlandet, Sørlandet eller rundt omkring?
Ja, det blir nok flere. Vi har ikke tatt 100% ennå, men vi satser på en, som sagt, en fem års plan turnering fremover. Stemmer ikke det, Gunstein?
Jo, det vi håper helsa holder og stemmer. Men det kan bli veldig moro. Det er jo en sjokk om 5 år, altså. Det blir jo en eldre mann da, men...
Ja, du rekner med, sier du på lengre sikt, at du kom til å få fri for gamle, men var ikke det du sa?
Ja, det det jeg tenkte meg, at jeg skulle ha en avtale med de der, altså, at jeg kommer til å få fri til enkelte ting da, og slik, så... Og så lenge folk sier det, de begynner med nå, så når jeg var 15 år, så begynte folk til meg at du syk godt for alderen, Gunstein, sier, og nå når jeg 72, så begynner de at å si det samme. Så det er, så lenge det er slik, så er det moro.
I 30 år så har de sunget sammen, og denne helgen så er det jubileum for kammerkoret Conbrio, som held til på Jæren. Åse Helgeland, du har vært med som sanger i Conbrio i alle disse 30 årene, og hvis du skulle beskrive med noen ord hvordan det har vært, hva er de første ordene du kommer på da?
Ja, det har vært fantastisk. Det å synge i kor, det gjør noe med deg. Og og komme sammen sånn på den måten som jeg gjør og synge, du hører hvordan det du synger og kommer sammen med andre og stemmer, det går sammen med andre, det er bare kjekt.
nästan som god medicin.
Det är god medicin och forskning säger det att kor skulle ha varit på blå recept. För det för som sagt så gör det något med dig. Du kan komma på kor och vara trött och lei och så kommer du där och stiller dig upp och så börjar du synga och så hör du stämma till siman din och den som står bak och så är du med.
Du var bland de första som alltså blev med i kammarkåret Conbrio som över i Lura kyrka i Sannes i Rogaland. Du har övning sån omtrent en gång i månaden. Hvordan hade det sig att du blev med i detta kåret här?
Nej, det var lite sånt speciellt med fäcke. Men var någon utvald och det var ju väldigt käckt. Så fick brev ifrån Ragnar Dirdal och Krogedal att de ville börja starta med ett kammarkor här på Jæren. Så ville jag ha med så väldigt många sån 4-5 på kvar stämme som är bläst med ett kammarkor. Och så fick jag brev om det jag ville vara med och det ville jag ju för jag hade väldigt lust att vara med och synge ett kor för jag hade sungit för i harmonietta till Audun Vagle. Men det blev nedlagt och då passade det väldigt gott med ett nytt kor. Så jag svarade ja och mötte upp.
Det var inte vanskligt att svara ja på det alltså?
Nej, det var inte vanskligt.
Hur länge har det varit att vara med i så lång tid?
Ja,
som 30 år alltså?
Ja, du tänker tillbaka på det. Det har, som sagt, det har ju varit väldigt käckt och man har haft väldigt många flotta upplevelser. Och man har ju samarbetat med andra kor, man har varit samma med Sola Kammerkor. Så har man ju haft en del samarbete med Stavanger Amatörsymfoniorkester. Och så har man varit samma med Gausel Kyrkekor. Och man har framfört, det är det som är så käckt för mig, framför väldigt varierade ting. Ifrån helt enkla bedusanger till verk av Händel och Bach.
Och det kristna budskapet det har stått centralt i kammarkoret Conbrio i all dessa 30 år. När du startade koret så var det ett speciellt bibelvers från Kolossarbrevet kapitel 3 som blev viktig för dig.
Ja, och det var det ordet här. La Kristi ord få riklig plats hos dere, så dere med visdom kan lära och rättleda varandra med salmer, hymner och andliga sanger. Syng för Gud av ett tacknämligt hjärta.
Och så har det blivit alltså. Första gången dere hade konsert, det var november 1988. Och det blev en fin upplevelse för dere.
Ja, det var på Ebenezer på Gandal och det var första gången med uppträdde. Och då sang med, då var den Stig ut min vän på denna ny jorden. Det var det en ny sang.
Text av Eivind Skeie.
Ja, ifrån den Vi skal våren komme. Ja, som sagt, det var, den var ny då. Då sang med den och det var då, det är liksom när du synger att du ser ut av församlingen så ser du att tårarna kommer för det var den när det steg ut min vän på denna nya jorden och sett din fot på havet av kristall så ger det, det ger hopp, framtidshopp.
Detta med responsen för publikum som du är lite inne på här, du märker den när du står i kor?
Oh ja, den märker mig gott.
På hva måte?
Nei, men du vet ikke hvordan jeg skal si, men du føler det på det, og du ser det på folk, at de sitter og slapper av. Forhåpentligvis sitter de ikke med mobil, men de sitter bare og hører. Og du ser at det går inn for meg, med mennesker i dag, eller litt aldri, men trenger å komme litt vekk fra hverdagen, og løfte litt opp. Og det gir sangen oss.
Dere i Kammarkoret Conbrio har altså holdt på i 30 år.
Ja.
Dere er nå rundt 30 sangere, menn og kvinner.
Ja.
Hvordan er det med å få yngre med i denne type kor?
Nei, det har ikke vært så lett. For når vi begynte så skulle ingen være over 50. Det var liksom grensa. Men nå er alle over 50. Så sånn er det blitt. Og noen av oss oppe i 70 år. Så att få nya unge med, det är inte så lätt, men vi har fått en väldigt flott mansrekke. Vi har väldigt många goda tenorer nu och det har vi slitt med tidigare. Så nu är vi väldigt gott besett. Och med som sagt 60 och 70 år är vi allsammen.
Det handlar alltså om kammarkoret Conbrio som fyller 30 år nu i år. Denne podcasten den blir publisert fredag 26. oktober, så litt avhengig av når du hører dette, så kan du kanskje få med deg en av jubileumskonsertene. 26. oktober så er det konsert i Bryne kyrkje. Lørdag 27. oktober er det Conbrio i Hana kyrkje, det er i Sandnes. Og på søndag 28. oktober så er det i Gauselkirke i Stavanger. Han har egentlig aldri hatt lyst til å bli skrivende journalist, men likevel ble det yrkesveien for Simen Søvik. Det å bruke mediene for å skape inntrykk og endringer som kan bety noe for folk viktig for han. Etter endt utdanning så har han jobbet 2 år som freelance for Dagbladet, Dagen og Bergens Tidende. Men i et drøyt år nå så har han jobbet som kommunikasjonsleder i organisasjonen Tro og Medier. Og Simen Søvik er denne ukens Petro-gjest.
Altså, når jeg sier jeg har alltid lyst til å jobbe i media, så tenker jeg bare Espen Eckbo. Han hadde en sånn karakter som alltid sa, jeg vil jobbe med media. Og så blir det så ler du litt da, for det er så litt sånn flåset. Du kan ikke bare si du vil jobbe med media. Men nå jobber jeg med media da, og det er litt sånn, jeg har alltid vært et kreativ type, som har likt å skape ting. Og så begynte jeg å filme litt på ungdomsskolen, og så begynte jeg med litt sånn grafisk design, og begynte å virkelig interessere meg for det på videregående, jeg gikk på media og kommunikasjon. Og så har jeg på en måte bare ikke funnet én vei, og så har jeg aldri likt journalistikk til å skrive det, at det var et bånd i bøtta. Og så, når jeg ser tilbake, så har det jo egentlig ikke vært det, for jeg har på en måte det der, jeg har på en måte gjort det bra på skolen, det når jeg har skrevet. Det kan på en måte være kreativ og skape tekster og skape historier som på en måte er litt annerledes da. Så det er egentlig det å skape ting, og så liker jeg å bruke mediene til å skape ting.
Hva du ønsker å skape da?
Skape inntrykk som kan påvirke folk, inspirere folk, skape endringer. Det må ikke være sånne svære ting, men det kan være noe sånn lite da, så bare, å, det var tøft, eller å, det har jeg lyst til å ha med på. Og det var en god idé, ja.
Nå har du jobbet litt freelance, både for Bergens Tidende, og du har jobbet blant annet for Dagen. Hva er det som kjennetegner deg som journalist?
Jeg er veldig enkel. Jeg er ikke så veldig god med språk, og egentlig, så jeg liker ikke å bruke de store fancy ordene. Jeg vil på en måte ta det helt ned, sånn at jeg forstår det selv, og da tror jeg jo flest mulig forstår det.
Kan du gi eksempel på det?
Ja, jeg skrev nettopp en sak som kommer i neste bladet vårt fra spillinjen på Fjellhøg. Og da bruker jeg en del tid på å beskrive miljøet, altså komme liksom inn i der vi er. Ja, det ser jeg på som litt lekent da.
Så du nevnte Fjellhøg, det er altså en skole som Norsk Luthersk Misjonssamband har i Oslo, som blant annet har bibelskole. Og der har de en linje der dataspill er tingen. Når du skulle lage den saken om det, hva var viktig for deg å formidle fra en kristen skole som har datalinje?
Vi satt oss ned på forhånd sammen. Vi jobber mye team i Tro Medier. Satt med det på forhånd og snakket, hva vil vi egentlig her? Hvorfor skal vi dit? Og så har vi jobber mye med å få litt de eldre til å forstå de yngre. Og da vil vi kanskje bruke denne bibelskolen til å gi et bilde av spill som kan bli sett på som litt sånn negativt og kjipt for de eldre foreldre og besteforeldre. Så da blir det å prøve å få fram at det her er ikke bare negativt, det er positivt. Samtidig som, ja, det er en del negative ting her, og det jobber de med å belyse på denne måten. Og kanskje dempe den frykten litt hos de som skal lese dette.
Du har jo jobbet som sportsjournalist, og der skal jo skrive saker om det å vinne og prestere. Når du skal nå jobbe, eller når du jobber i en organisasjon som har som visjon at mennesker skal få møte Jesus, hva drar du med deg ifra erfaringer som sportsjournalist når du skal nå jobbe med det? Et helt annet tema.
Ja, det er vanskelig. Ja, det er jo sikkert vel lett, og ja, det er sikkert ikke lett, men det er sikkert mulig å dra noen paralleller der. Men det handler om å treffe enkeltmenneske. Nå var ikke jeg sånn veldig på å jobbe liksom med de store idrettene, men jeg prøvde liksom å finne litt sånn nisjer, sant? Å finne de gode historiene, fremfor å finne de som alle ser hele tiden. Og hjelpe til å løfte fram nye personer. Og det tror jeg kanskje jeg kan ta med meg inn i Tro Media og snu litt på steinene og løfte fram ting som vi ikke har sett før, og finne interessante personer som jobber i medielandskapet. Sånn som vi har i dette bladet som kommer nå, så har jeg, det er jo en kompis av meg da, men jeg har flere kompiser som driver med spilling, og finne en sånn person som bruker spillverden til å snakke om Jesus. jeg liker det da, når du finner sånne historier som du kan løfte frem, som egentlig er veldig interessante, men så går litt under radaren.
Men er det rom for å formidle Jesus i spillverden?
Ja.
På hvilken måte da?
Sånn som han da, det er utrolig spennende, og jeg har en del kompiser som jeg går i bibelgruppen med, som spiller veldig aktivt. Og de er veldig bevisst på å bygge relasjoner med nett. Og han skal skrive om blad, og han bygger relasjoner, blir kjent med de som spiller med, for du treffer gjerne de på samme spill flere ganger. Og så blir de kjent med han, og så begynner de å bli interessert i hva han driver med. Han snakker helt åpent om Jesus, om troen sin, og nei, da kan jeg ikke spille, for jeg skal i kirken og spille gitar, eller nå skal jeg på bibelgruppe. Og til slutt så kommer kanskje den, ja, du kan bare være med i dag på gudstjeneste. Ja, det er jo litt interessant det du driver med. Jeg vil bli kjent med deg utenfor spillverden nå. Så det er jo rom for det da. Hvis du kjenner det hjertet og du brenner for det, så tror jeg det er lett å ta det med seg inn på spillbanen.
Når du var ferdig utdannet journalist, så har du jobbet altså 2 år som frilanser for Dagbladet og Dagen og nettside og din side, og altså som sportsjournalist i Bergens Tidende. Nå jobber du i en organisasjon som arbeider for at kristen tro og gode verdier skal være med i mediehverdagen. Hva er gode verdier i mediehverdagen?
Veldig godt spørsmål. Nå er jeg så heldig til å ha en sjef som er veldig god til å reflektere rundt dette her. Men jeg kan prøve litt selv også. Det handler om å vise respekt for alle. Altså, alle er like gode, alle er unike, alle har sine kvaliteter. Og så handler det om å stå opp for det du tror på, kanskje viktig. Og i møte med andre så kan du snakke godt, og du kan være et godt eksempel eller et forbilde i mediene. Ikke om det gir et svar, men vi prøver å lansere dette begrepet nettengel. Sant? Du har jo nettroll, vi har nettengel. Og det oppfordrer til å ta med deg godhet inn, snakke godt om andre, vise respekt, kanskje gi litt ros før du kommer på en måte med kritikken. Men så er det også viktig at du må ikke bare la alt gå, du må være litt kritisk også. Hvis det er noe som faktisk er feil, så må du stå opp for det. Stå opp for de som har det vondt i samfunnet. Sånn, han, samaritaneren, den historien kan du må trekke inn i medieverden også. Hvis du ser en som måtte ligge nede, så ikke bare gå forbi, men støtt opp da.
Men det er, altså alle sier meg at vi egentlig ikke liker kritikk og være kritiske, men det er jo ofte lettere å få oppmerksomhet hvis en snakker med en kritisk røst enn å rose.
Ja, og det er litt synd, men det er jo sånn det. Og det er tabloide overskrifter, det er jo det som folk klikker seg inn på. Men vi tror det er viktig å komme med de gode sakene, og så kan du selvfølgelig pakke inn litt kritikk, men alltid rose. Ha som en regel at du alltid må rose først. Jeg kan ikke gi noen godt svar på hvorfor på en måte det er sånn. Men
vi klager jo ofte på, som du sa, tabloide overskrifter. Men hvis vi går til oss selv, så er det ofte lettere å finne kritiske ting om andre mennesker enn å rose andre mennesker når vi snakker i lag.
Mm.
Er det noe som menneskelig som ligger der, som gjør at det er vanskelig å nå gjennom med det som dere i Tro og Medier ønsker, at vi skal snakke, være nettengler? At det er mest litt for vanskelig prosjekt?
Ja, det tror jeg. Og vi merker det selv. Vi hadde nettopp, eller for en stund siden, en kronikk i VG om X on the Beach, når overgrep blir til underholdning. Er kritisk, den fikk jo så utrolig god oppslutning. Og når Alexis Lund går ut og står opp for verdiene våre og kritiserer Foreningen Fri og Pride-opplegget der, det får kjempe oppmerksomhet, både positivt og negativt. Og så kommer vi kanskje med noen 5 tips til hvordan det blir bedre på nett. Ja, den forsvinner litt under radaren. Og det er kanskje det folk trenger å lese. Men så vinkler vi den i stedet for nettopp for et par uker siden. Kommentarfeltet etter Knut Arild og Hareide kom med sitt veivalg. Det er på en måte det. Kanskje vi vil være litt kompis i kommentarfeltet. Det er jo på en måte tanken bak det. Nei, men det er vinkeligst kritisk, og det er det som folk det. Så du kan jo komme med... Det er viktig når du kommer med kritikk at det er saklig. at det ikke bare er tull og fjas, og ikke angriper andre, så kan kritikk være positivt da.
Men Tro og Media er jo en kristen organisasjon. Er det kritikk mot de som ikke deler deres syn, eller greier dere å komme med gode råd og kritikk mot de som deler deres trosyn?
Ja. Vi kan se på en måte veivalget vi gjorde i fjor da. Før jeg begynte så var vi en vaktbikkje. Og så rett før jeg begynte så snudde jeg om til å bli en gartner. Og det tror jeg, det tar litt tid for folk å skjønne, men nå begynner folk å skjønne hva vi faktisk driver med.
Men hva betyr det at dere skal være en gartner?
Før så gikk vi kanskje til NRK og sa at det her, nå må dere slutte å banne i programmet deres. Det er ikke bra. Og så får vi jo, vi får jo veldig mye programreaksjoner innenfor folk, og det setter vi veldig stor pris på. Før så tok vi kanskje med, se folk klager, dette her er ikke bra, dere må gjøre noe med det. Men nå kan vi heller komme til NRK, ta med oss i programreaksjoner, se det her ønsker folk. Hvordan kan vi hjelpe dere til å bli bedre? Hvordan kan vi bygge opp godt språk i tv-seriene? Hvordan kan vi sammen gjøre mediene bedre? For det er jo ikke bra at dere har dårlig språk. Det gjør bare programmet dårligere. Kan vi sammen gjøre dette bra?
Ja, blir dere forstått når dere snakker som en gartner?
Ja, nå tror jeg det begynner å, folk begynner å skjønne da. Så de som ikke jobber i mediene, de i medielandskapet, tror jeg setter pris på dette. At vi heller kommer med liksom en positiv da. Vi sammen vil gjøre dette bra. Kanskje vi hjelper dere.
Cecilie Staude, som er høgskolelektor på BI og ekspert på sosiale medier, hun sier i Bergens Tidende, som stod i avisen 21. oktober, at alle som er aktive i sosiale medier har redaktøransvar for egen mediekanal. Er vi som bruker for eksempel Facebook klare med at vi er medieredaktør?
Jeg tror ikke folk er det. Det er folk bare putter ut det de tenker der og da, og så tenker ikke gjennom det ofte. Virker det som det? Det ser vi nå i kommentarfeltene rundt KrF. Og også ting vi skriver når Alexis er ute og kritiserer Fri, så får vi veldig mye tilbakemeldinger på sosiale medier. Og det ligger jo åpent for alle. Personlig så er jeg har en veldig lukket sosial profil. Jeg bruker Instagram til å, jeg kan ikke kalle det satire, men jeg prøver på en måte å trekke frem litt sånn humoristiske ting i hverdagen da. Og bruker den kanalen til sånne ting, i stedet for på en måte å dele mine veldig tydelige meninger. Og det er litt negativt igjen nå, kanskje.
Men hva er grunnen til at du er så bevisst på det?
Nei, jeg vet jo, det blir jo liggende der. Jeg kan ikke bare slette det. Og det er ikke like lett å angre når du har sagt noe. Så du må tenke igjennom 3-4 ganger før du skal gjøre noe.
Er vi flinke nok til å ta den der runden med å tenke igjennom før vi publiserer?
Det er jo lett å si nei, men jeg tror ja, for det er jo veldig mange som er det. Og så har du den lille gjengen som ikke er det, og det er de man legger merke til. Og tenk hvis alle hadde vært sånn som den lille gjengen som bare skyter løst. Det hadde ikke vært bra i det tatt. Så jeg tror det er veldig mange som er veldig flinke til å tenke igjennom det de gjør, og deler før de gjør det.
Tro og Media, så du er kommunikasjonsleder i. Dere har tatt på dere oppgave å være rettleder. Hvordan er det å ha denne oppgaven, å være rettleder?
Jeg tror ikke jeg har tenkt nok igjennom det egentlig, men det er spennende da. Så det er gøy å være med på de tingene som vi gjør. Nå fikk jeg litt sent, men jeg fikk sett Alexis sitt seminar om pornografi for første gang. Og jeg sitter der og bare, det her er så utrolig bra. Nå kjenner jeg på det liksom i hjertet, sånn, det her er så viktig å komme ut med. Og veilede folk, veilede foreldre. Og mediebrukene, sånn iPad er jo kommet inn nå, du vet ikke, vi har ikke forsket på det, for det er så ferskt. Vi vet ikke konsekvensen av det. Så vi kan ikke si nei, men vi kan jo prøve å komme med råd til hvordan kan man bruke det best mulig. Vi har en skjermfri uke sånn, som hjelper folk til å bare ta pause fra sosiale medier eller skjermen i en uke. Og tilbakemeldingen for er jo helt fantastisk. Sånn. Folk sier, det her er jo helt rått. Jeg vil gjøre mer av det her, kan vi på en måte gjøre hver uke og ta en dag i uken eller en time hver dag.
Hva er grunnen til at folk liker det å oppdage at det å ikke være på skjerm er en positiv ting?
Det er et godt spørsmål. Folk... Ja, hva skal jeg si der? Jeg tror folk blir overrasket når du ser hvor godt det er å treffe folk og snakke med folk. Og det analoge livet, det er egentlig utrolig kult. når du først bare bestemmer deg for deg og prøver ut. Men så er det sånn der, vi blir liksom presset i en retning, hele kulturen presser oss i en retning, og at du må være på mobilen hele tiden. Og da blir det vanskelig på en måte å se tilbake eller se rundt seg og plukke opp de tingene som kanskje er godt for deg da.
Så det handler om å ta litt ansvar selv for hva en vil bruke tid på?
Ja, jeg kan ikke bestemme over deg hva du skal bruke tiden din på. Og du kan ikke bestemme meg hva jeg skal bruke tiden din på.
Men du ønsker jo litt en som kommunikasjonsleder i Tro Media å styre litt mine valg når det gjelder medier.
Ja, jeg vil jo det. Men ja, det blir kanskje styring. Men jeg ønsker heller å komme med en liten påminnelse her, inspirasjon og fortelle at det her funker for andre. Kanskje det funker for deg også. Men jeg skal ikke på en måte bestemme hva du skal gjøre. Og selv så sitter jeg veldig mye på mobilen og ser mye på TV og alt for mye på datamaskinen. Det er ikke bra, men... Så jeg er ikke noe skoleeksempel selv. Men de gangene jeg tar fri, det er veldig bra.
Du jobber altså i Tro og Medier, som er en organisasjon som ønsker å gjøre Jesus synlig i mediene. Kan kristne av og til stå i veien for Jesus i mediene?
Ja, kan kanskje det. Vi kan bli... Hvis vi har en kronikk i dag i Vårt Land, fra Meldt-konferansen som kommer til helgen, men det... Og der står litt om at kristne må ta litt ansvar i mediene. Vi må slutte, som kristenleder må slutte å si ingen kommentar, men heller stille opp. Hvis den får være veldig kritisk, kanskje du prøver å snu til noe positivt. Og det er veldig mange kristne som, det er de som er løse krutt, som bare fyrer løse sosiale medier med negative ting. Det er de folk henger seg opp i. Mens de som har så mye bra å komme, de holder kanskje igjen, men de blir ikke hørt fordi de andre står i veien for dem. Så det er mye negativt som kan ta plassen fra det positive. Hvis det er et godt svar.
Du lytter til Petro-podden med det beste fra radiosendingene våre i uken som gikk.
Nå skal vi møte Arvid Pettersen, en aktiv musiker som holdt konserter både i inn- og utland. Og han formidler den kristne trua si gjennom musikken og øver. 3000 konserter har det blitt.
Ja, jeg er glad i å ha et høyt aktivitetsnivå. Det blir sånn 10 spilloppdrag i måneden i snitt, så da blir det fort noen tusen når årene går.
Ja, for du har holdt på noen år.
Ja, 21 år på fulltid nå i år, og så spilte jeg jo piano i kirken, bedehus og greier siden jeg var et barn, så... Det har jo blitt hele livet.
Og hvor mange utgivelser har du hatt til nå da?
Det er vel nummer 10 nå.
Hva betyr det for deg å formidle trua di gjennom musikken?
Det er jo et privilegium å få mulighet til å synge og spille og si det man har på hjertet. For meg er jo det livet. Det er, i Amerika så kaller de meg for musicianary. Det er altså missionary og musician. Så... Bruke musikk til å gi noe fint. Det føles veldig godt å kunne levere noe verdifullt også. Jeg fikk en tanke når jeg var på vei til en konsert på Sørlandet nå for et par uker siden, og det er vi føler at vi har med oss et veldig viktig budskap, og akkurat som at det er en slags verditransport. Og så stort tenker jeg om det budskapet vi formidler, og det er at det er så verdifullt. At det er perler og edelstener, altså, fordi det er ikke bare vi som avsender, det er, vi føler at vi har fått denne musikken egentlig fra Gud selv, og da er det føles veldig stort av og til, altså, å kunne gi det videre, akkurat som at du leverer et brev eller en pakke fra den himmelske far.
Du, synger du helst, jeg vet at du har gitt ut begge deler, men liker du best å synge på engelsk eller norsk?
Ja, det synes jeg blir akkurat det samme. Jeg gjør jo omtrent sånn 50-50, og det er klart at når du er i Norge så står jo nordmenn bedre engelsk, nei, norsk, men da blir det jo bedre å bruke mest norsk i Norge. Men nei, det blir akkurat det samme. Jeg er blitt så vant til å synge på engelsk at jeg tenker ikke så alltid over om det er norsk eller engelsk.
Da. Nei, det går greit. Du, i Vårt Land denne veken så kunne vi lese at du reagerer litt på den nye lovsangskulturen i Norge. Kan du forklare litt om det til våre lyttere?
Jeg vil si at jeg drømmer om en større mangfold. Vi hvis du ser på naturen, så ser du liksom hva som typisk Gud og skaperen, og det jo et helt ubegrenset mangfold. Og jeg tenker at musikk, som den viktigste kunstformen, bør gjenspeile Guds bredde og mangfold og storhet. Da. Derfor så jeg setter veldig pris på alle som bidrar og gjør en skikkelig innsats. Og det veldig mye bra som skjer. Og så bare vil jeg fremelske bruk av mange flere musikkinstrumenter og større bredde på alle måter. Da. Det tror jeg kirken og Guds menighet skal fremelske. Slik at kirken også kan bli et sted hvor mennesker kan komme for å oppleve bra musikk, og så kan de få evangeliet på kjøpet.
Og så stod det også, la oss si, at du hadde vært i Romania, der de hadde hatt alle mulige instrumenter og alle generasjoner i lag. Hva ser du for deg det kunne vært i Norge da? Hva instrument hadde du ønsket?
Jeg tenker at vi må ikke sette noen begrensninger, da, fordi ja, det jo et veldig godt eksempel, menigheten i Timișoara i Romania, hvor jeg har vært og besøkt og sånn. Der har de symfoniorkester i kirken, de spiller mange slags ulike sjangre, og mennesker som bor i byen der, de reiser til den kirken for å oppleve bra musikk. Og det må være et mål, tenker jeg, for oss også. Jeg har jo spesielt sansen for organiske instrumenter, altså ekte instrumenter, da, som ikke bare synter og keyboards og datamusikk, men ordentlig blås og ordentlig fioliner og cello og bratsch og pauker og det som. Da kan det bli veldig spennende musikk, ikke sant? Et hvert nytt instrument åpner jo for nye stilarter. Når du skrur på radioen, på en vanlig sekulær radio, så vil du høre at det variert musikk. Fra de fire siste ti år vel en av de som reklamerer også for. Jeg tenker sånn bør det være i kirken også.
Så oppfordring fra Arvid Pettersen der til å bruke mer mangfold i musikkinstrumenter som finnes rundt omkring. For det jo mange som spiller mye forskjellig.
Ja, jeg tenker at her i Norge vi så ressurssterke, men vi ligger langt tilbake i forhold til Østeuropa. Der det mye større tradisjon mange steder for å gi barna musikkinstrumenter, og de øver på instrumentene sine og blir dyktige musikere. Så jeg har veldig tro på makten i det, sånn at kirkene våre kan bli fargerike også når det gjelder musikk. Altså.
Arvid Pettersen har denne uken kommet ut med helt ny musikk, sitt 10. album. Det har vært en ganske spesiell prosess, for han har nemlig samarbeidet med sine største musikalske forbilder. En drøm som gikk i oppfyllelse, sier Arvid Pettersen.
Ja, absolutt. Og vet du hva, det er det jo egentlig hver eneste gang man gir ut ny plate. Jeg har alltid leiet inn veldig bra musikere fra Norge på de andre platene mine, men denne gangen så har jeg reist til Los Angeles og samarbeidet med mine største forbilder. Siden jeg var i tenåring så hørte jeg veldig mye på et band som het Koinonia, som var veldig, veldig dyktig og inspirerte meg veldig. Og de var også her i Skandinavia en del ganger. Jeg husker de fylte hele Skandinavium i Göteborg, tror jeg det var, med 11 000 betalende publikum, så de var veldig store. Og da var det jo veldig gøy for meg å reise til dem og hyre inn alle sammen og spille inn 12 av mine nye låter. Og det gikk over all forventning, så jeg veldig, veldig takknemlig og fornøyd med det.
Var du starstruck?
Ja, det et godt spørsmål, men svaret egentlig nei. Altså det, jeg skulle veldig mye tid til å snakke sammen og bli kjent og spise sammen, og jeg sa det til han Abraham Laboriel. Det er litt rart at jeg ikke liksom er starstruck og litt sånn nervøs og sånn når jeg møter dere, fordi dere har betydd mye for meg hele livet, og jeg vet jo at dere har spilt med verdens største artister, og altså den gjengen der har spilt med Michael Jackson og Elvis Presley og Barbra Streisand og Whitney Houston, og det liksom sånn. Men jeg tror det at når de har den der holdningen at de vil være tilbedere av Jesus og bruke musikken til det og sånn, så har vi det felles, og da blir det liksom ikke sånn at jeg er liten og de er store. Vi fikk ikke den følelsen da, så det var veldig ordentlig.
Og det er å kalle seg musicianaries.
Ja, de ser på seg selv som lovsangere og misjonærer, og så er det jo da musikere på en måte i neste rekke. De blir jo sett på som de største musikerne i verden, ikke sant? Men selv så ser de på seg selv på en litt annen måte da.
Platen du har gitt ut da, er den variert? Eller er det sånn, blir det sånn Koinonia-sound?
Jeg har prøvd å få litt Koinonia-sound. De spiller jo veldig mange slags stilarter. De mestrer veldig stor bredde av sjangere. Så sa jeg til dem at la dette her virkelig lukte Koinonia, for når jeg først har med dere, så vil jeg ha det preget da, på låtene mine. Og sånn har det blitt også. Det, du hører veldig godt at det er lett å høre at det er Hadley Hackensmith på gitar og at det er Justin Mario på fløyte og saks. Og det. Så denne plata skal liksom være i den gata, da, synes jeg. Og så blir det jo da en blanding da, med mine norske ideer og Og de jo også fra ulike land i verden, sånn som Abraham jo fra Mexico, og Alex Acuna jo fra Peru, så det blir veldig sånn fin mix.
Det fortalte Arvid Pettersen, og nå skulle vi jo selvfølgelig fått hørt litt, men på grunn av rettighetsspørsmål så det litt komplisert, dette med å spille, i hvert fall dyrt, men dette med å spille musikk i en podcast. Men vi kan jo anbefale deg å få tak i Arvid Pettersen sin nyeste innspilling på andre måter. Det var Anne-Birgitte Lillebø Bø som hadde pratet med Arvid Pettersen. Petro ikke bare en podcast, det også en radiokanal. Du kan finne informasjon om kor og når du kan høre oss på petro.no. Hver mandag til fredag klokken 7-9 så lager vi en sending for deg som i farta på vei til jobb. Magasinprogrammet God Hverdag er også på luften hver mandag til fredag, og masse av innholdet i denne podcasten hentet derifra. Jeg vil også anbefale programserien Møteplassen, der en ny person hver uke forteller om sitt liv og sin tro. Det programmet kan du også finne som en egen podcast på petro.no. Norsk Luthersk Misjonssamband driver en lang rekke kristne skoler rundt omkring i landet, og til høsten så starter Tryggheim Forus videregående skole opp. Den fikk også nylig etter anke godkjenning for programfag for teknisk industriell produksjon, såkalt TIP-linje. Leif Kåre Kolnes er prosjektleder for den nye skolen, som likevel ikke er helt ny. Den er nemlig en utvidelse eller en fortsettelse av allerede eksisterende skoletilbud på grunnskoletrinn 1-10 på Tryggheim Forus.
Nei, per i dag så er jo, dette er jo en skole som holder til der som Forus videregående skole holdt til tidligere. Det er en 1-10 skole i dag. Det er 175 elever som går der. Det har vært en vekst år for år. Og nå er skolen slik at en må snart ta en utbygging av grunnskolen. Men så er det sånn at den også har søkt i ei tid myndighetene om å få lov å starte opp med videregående opplæring.
En sånn dagskole uten internat?
Stemme, det ja. Blir en dagskole. Kan nok hende at der er en annen som kan tenke seg å bo på hybel i umiddelbar nærhet. Fordi det er jo sånn at når vi får en godkjenning som vi nå har fått på studiespesialisering og på service og samferdsel, og nå sist på fredag, og det vi enda ikke lagt seg gleden over det vedtaket som kom da, hvor det ble gitt mulighet til at vi kan starte opp med TIP.
Ja, TIP, det er altså et programfag teknisk industriell produksjon.
Ja.
Og dere fikk først avslag på det. Og fikk altså godkjent det etter studiespesialisering og service og samferdsel, så klager det på avslaget, og nå har det altså fått det gjennom.
Ja, vi klagte på avslaget fordi det har vært en motvilje både i fylkene, som jo er høringsinstans, og i tolkningen av regelverket på dette med etablering av yrkesfag. Og det har vi ment har vært feil, for vi har ment at det vil være lettere å få lærlingeplasser hvis vi er flere som leider. For det er det som var litt av ankepunktet. Og vi har ment at det er rett at det også yrkesfagelever har muligheter til å gå på en friskole. Og så har vi jo mye goodwill lokalt, og hos politikere opparbeidet over mange år for det arbeidet som er gjort på Tryggheim Lærbø. Der har det jo vært litt sånn at de har kunnet gått rett ut i lære, fordi at næringslivet har ventet på dem. Det tror vi også vil være tilfelle her når vi får etablert og startet opp innenfor TIP på Forus, en yrkesfagsretning som kvalifiserer inn imot den næringen som foreløpig er størst i området her. Det tror vi er veldig rett satsing. Så det er jo for deg litt opp i året, så er det jo mask og mekk, som vi kalte det da. Nå er jo det selvfølgelig våre endringer knyttet til mye av det, men det er i den retningen.
Dere startet opp nå til høsten. Hvor mange elever håper dere på ved oppstart?
Ja, vi har leid oss et bygg i tilknytning til det bygget som allerede er i, og der er kjøpt inn tomt til å bygge et nytt skolebygg. Sånn at vi vil i oppstarten fra 2019 være i et leid lokale, og så vil vi starte arbeidet allerede nå på vinteren med å planlegge et nytt bygg. Vi satser på og har tro for at vi til høsten, ja, kanskje vi vil ha et elevtall på borti 40-50 stykk fordelt på de tre VG1-retningene.
Så dere er i ruta så langt?
Vi er i ruta så langt, og så er jo dette et prosjekt som så mange andre prosjekt, at der er mange tråder, mange ting som skal plasseres, og så har vi jo tro på at det skal dette på plass. Det er i hvert fall lett å rekruttere. Det er mange som har tatt kontakt og har lyst til å jobbe i en sånn sammenheng, og jeg har jo hatt en sånn ansettelsesfilosofi som går ut på at du må ansette folk som er smartere enn deg, og det er dessverre veldig lett å få til.
Leif Kåre Kolnes var det som sa det. Han er prosjektleder for den nye Tryggheim Forus videregående skole, som altså har oppstart neste høst.
Og nå er det tid for fredagskommentaren, der vi skal snakke om kristen tro og forsvar for denne trua. På fagspråk snakker vi gjerne om det som vi kaller for apologetikk, eller trosforsvar. Og sist helg så ble det for sjette gang arrangert en konferanse i Grimstad med nettopp dette på dagsorden. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom NLA-høgskolen Gimlekollen, Bibelskolen i Grimstad og det kristne skolelaget. På konferansen var blant andre den pensjonerte matematikkprofessoren John Lennox fra Oxford, som har debattert med den kjente ateisten Richard Dawkins. Men hvorfor er en konferanse med fokus på apologetikk eller trosforsvar viktig? Vi spør vår kommentator, redaktør i Avisa Dagen, Tarje Giljem, som var med på Veritas-konferansen sist helg.
Jeg gikk rundt og spurte noen av deltakerne på konferansen hvorfor dette var interessant. Og da var det to faktorer de trakk frem. Og det ene er presset utenfra, fra moderne ateisme, sant, og sekularisme og forskjellige retninger, som fører til at kristne opplever et større krav til å kunne gjøre rede for troen sin, mer enn i en kultur der man kunne ta støtten litt mer for gitt. Det andre faktoren kom inn fra, der de på bedehus og i sine menigheter kan oppleve at kulturen og der har forutsetninger som de ikke egentlig kan forsvare eller stå for, og de som er yngre i dag særlig forlanger å kunne stille de spørsmålene de faktisk bærer inn i seg. De vil ikke akseptere å bare ta diktat fra forrige generasjon.
Du, hva er de viktige spørsmålene, sånn som du ser det, når det gjelder innan apologetikk eller trosforsvar rundt kristen tro i dagens samfunn?
På mange måter tenker jeg at apologetikk egentlig er langt på vei det som apostelen Paulus holdt på med rundt omkring da han møtte jøder og andre, og sant, og kunne gjøre rede for det man tror på, og vise at den kristne tro er ikke noe som en eller annen luring har funnet på i en lystig kveldstund eller en annen stund, men at det faktisk er solid underbygget, det henger sammen, det er konsistens, det er naturligvis utfordrende sider, men at dette er et byggverk som man kan undersøke, og som mange har undersøkt, og som man kan bli kjent med. Ikke minst i vår mer fragmentariske, fragmenterte tid, der man kan påstå mange ting uten egentlig å legge stor vekt på å ha belegg for det, så tror jeg det er viktig at vi som kristne er nøye med å undersøke troens indre sammenheng, og hvordan kristendommen står seg i møte med ulike vitenskapelige retninger.
Er det viktigere nå enn før å ta opp den type tema i en apologisk setting?
Jeg tror det er viktigere enn før på den måten at kristendommen er mer under press nå enn for noen ti år siden. Og at, at der man tidligere kunne, ja, man kunne ta for gitt egentlig at staten ville bidra til, til den saken man kjempet for i større grad, så må man nå vise seg tilliten verdig, den, og respekten verdig på en annen måte. Og da kan man ta mindre for gitt, og det krever også noe annet av, av de som vil forsvare da, og fremme kristentro.
Men skal apologetikken hjelpe til at folk kommer til kristentro? Blir kristne altså? Eller skal den hjelpe til at folk blir bevart i trua? Hva er funksjonen der, sånn som du ser det i dag?
De som driver med dette snakker om både to og tre funksjoner, at den apologetikken kan være såkalt altså før-evangeliserende, altså at mennesker som i utgangspunktet er på avstand fra kristen tro kan få dempet eller svekket, kanskje til og med fjernet noen av sine fordommer. Den kan være styrkende for den som allerede er troende ved at man kan få svar på noen av de spørsmålene man bærer på. Det er å få tilført kunnskap man ikke hadde og se sammenhenger man selv ikke hadde oppdaget. Så den kan ha flere funksjoner.
Men samtidig, dette med å argumentere for kristen tro og finne argumentene for at Bibelen er sann. Bibelen er jo samtidig, eller Gud er jo samtidig uforståelig, og et mysterium er jo et uttrykk innen teologien. Hvordan henger dette sammen med mysteriet og det at vi skal argumentere?
Jeg tror apologetikken er veldig avhengig av å erkjenne sin egen begrensning også. At man kan ikke sette opp en matematisk formel og håpe at den skal romme Gud. At apologetikken og mystikken må ha en eller annen form for samvirke, og det vil være gåter, sånn, det vil være sider ved Gud og det kristne livet som vi ikke kan klare å forklare eller å formulere. Det er jo et av John Lennox sine hovedpoenger i møte med for eksempel, altså John Lennox, matematikkprofessoren som var hovedtaler på konferansen, som har debattert med kjente ateister som Richard Dawkins, som påstår at det står ikke mellom et vitenskapelig ateistisk syn eller et kristent syn som da ikke er, som ikke har vitenskapelig dekning. Det står mellom hvilke livssyn man velger. For man kan ikke finne vitenskapelige bevis, hverken for eller imot hvorvidt Gud finnes.
Men for en vanlig lek kristen som går i sin menighet, sitt bedehus, trenger en befatte seg med sånne spørsmål i sitt daglige liv? Er ikke dette mer tematikk for de som skal ut i det offentlige rom og debattere og snakke om kristen tro der?
På et avansert nivå kan jeg nok si det. Det er absolutt en del ting som både Lennox og andre forklarer som jeg ikke forstår så mye av. Men selve ordet apologetikk kan jo virke litt fremmedgjørende, men egentlig tenker jeg vel at de fleste kristne holder på med dette allerede. For det handler jo om å granske, sant, hva er det Bibelen egentlig sier, og hva betyr dette egentlig for livet mitt. Det er jo der vi, i de prosessene der, at vi prøver å komme til rette med hva vi faktisk tror på, og hvordan vi reelt sett forholder oss til det.
Og vil det bli mer drøfting rundt tematikken i kristne menigheter og forsamlinger fremover, tror du?
Ja, jeg tror det vil klinge seg frem av de to grunner som jeg sa tidligere, at det er et sterkere ytre press, og det er også et sterkere indre press for å rendyrke menighetskulturen sånn at den blir forankret i Bibelen mer enn i kulturen fra lokalsamfunnet noen tiår tilbake i tiden. Men samtidig så tror jeg også det står ved lag at det er ikke først og fremst gjennom logisk oppbygde argumentasjonsrekker at mennesker blir kristne. Det er gjennom møte med Jesus Kristus.
Ja, det sa Tarjei Giljem. Han er redaktør og kommentator i avisa Dagen, og han var med oss i fredagskommentaren her på Petro denne veka.
Nå skal det handle om en konferanse som heter Melt, og den er for alle som jobber eller som er frivillige innenfor medier og kommunikasjon i kirke og næringsliv. Og visjonen til Melt, det er å samle, inspirere og utruste de som jobber med medier og kommunikasjon til til å spre Guds rike. Innflytelse, det er årets tema, og innflytelse er i vår mediehverdag nå større enn noen gang. Det sier Simen Søvik, som er med som arrangør av Meldt-konferansen, som skal arrangeres førstkommende lørdag, 27. oktober i Oslo.
Det ble så naturlig når vi satt og diskuterte dette. Samtidig som det er så mange bloggere som har innflytelse på barn og unge, YouTube har vanvittig innflytelse på barn og unge gjennom videoer om spill, sminke. Innflytelse påvirker oss. Altså, ja, det blir det samme da. Men vi blir påvirket av mediene hver dag. Og det er de som sitter der har så stor innflytelse på livet vårt.
Men dere skal jo spre Guds rike via medier. Hva innflytelse vil dere utøve for å lykkes med det?
Vi har verdens beste budskap. Evangeliet er jo, det er ingenting som topper det. Men hvordan kan vi bruke innflytelsen vår gjennom mediene til å spre dette budskapet? Det er det vi på en måte prøver å kanskje reflektere litt rundt på. Vi har jo ikke noe svar på dette. Det er jo vanskelig å konkludere med noe. Men vi ønsker å samle folk til å høre på folk som har gode råd om historiefortelling, for det er jo en måte å bruke det på. Folk som er gode på sosiale medier. Og så skal vi høre litt fra folk som har brukt innflytelsen sin til å ikke kanskje spre Guds rike, men til å spre godhet, som igjen kanskje kan likes tilbake til Guds rike.
Men det har jo 2000 år der en har hatt innflytelse og har formidlet dette budskapet her. Hva er det som er annerledes nå enn tidligere når en skal utøve denne innflytelsen?
Det er så utrolig mange kanaler å gjøre det på. Det er kanskje det som er skummelt da. Sånn at du har alle sosiale mediene, du har TV, du har radio, du har podcaster, du har YouTube, du har aviser. Det er så mange nå som har innflytelse. Det er så lett å bli den personen som har innflytelse på folk enn tidligere. Før måtte du kanskje jobbe deg litt opp og være den ene personen som tør å stå frem i avisen. Mens nå er det den ene personen som kom på TV. Så at du kan bli kjendis bare å være med på Farmen for eksempel. Da plutselig er du en som har innflytelse. Eller fotballspiller Mats Hansen. Sant? Hvor kom han fra? Nå har han så stor innflytelse på barn og unge gjennom å lage en tullelåt. Og kanskje vi kristne også være de som tar tak i mediene og bruker det til vår fordel.
Men ønsker folk flest saker som gjør at Jesus blir synlig i media?
Det er vanskelig å svare på, men de som er kristne ønsker jo egentlig at Jesus skal bli synlig. Men om de ønsker det gjennom mediene, det er ikke godt å si, men jeg tror vi bør bruke mediene. Vi bør være på de plattformene alle andre. Hvorfor skal vi holde liksom tilbake når vi kan bare ta med oss det beste inn på de arenene?
Men er kristne for defensive med å få Jesus synlig i mediene?
Jeg opplever menigheter som kanskje litt defensive. At det kan bli veldig informativt gjennom sosiale medier, mens det er lite evangeliserende og inspirerende. Hvor ofte ser du et vitnesbyrd på sosiale medier, på Facebook? Altså, jeg drømmer om at en menighet skal ta, eller flere menigheter går sammen, laget i vitnesbyrd, og så ha det som reklame på kino. Utrolig kult hadde det vært. Du skal gå for å se den nye Star Wars-filmen, og så kommer det et vitnesbyrd som reklame.
Altså, Meldt-konferansen, den skal altså være i Oslo nå til helga. Det er andre gangen dette her skjer. Hva ønsker dere med denne her konferansen?
På sikt så vil det bli en arena der folk kan komme og bli utrustet, lære ting, og ta med seg både nye triks og tips og inspirasjon inn i yrket sitt. Mens nå er det jo såpass ferskt at vi prøver å gjøre det også. Men det er veldig viktig å samle kristne folk, sånn at de kan se at her er vi i. Vi står sammen, bare spredt rundt omkring i mediene. Noen jobber avis, noen jobber i radio, noen driver med YouTube, og andre sitter hjemme og blogger kanskje. Men vi sammen, så er vi der. Vi er sterke, og det er viktig at vi ser det. Og det er viktig at vi lar oss bli inspirert av andre til å fortsette.
Tror Media er en av de organisasjonene som er med å arrangere den festivalen i lag med Philadelphia-kirken og TV Inter. Hva er grunnen til at Tror Media er med å arrangere denne konferansen?
Vi ønsker å være et knutepunkt der vi kan bidra til at flere enheter kommer sammen. Og da er det jo utrolig viktig plattform å være på, at vi er der og hjelper til og løfter opp og kan bruke vårt kontaktnett til å finne gode, inspirerende foredragsholdere, for eksempel, eller ja, jeg tror vi har mye godt å komme da, men det viktigste at vi bidrar til å samle.
Det sa Simen Søvik. Han med i arrangementskomiteen for Meldt-konferansen som skal arrangeres det førstkommende lørdag 20. oktober i Oslo. Simen Søvik han jobber til daglig som kommunikasjonsleder i Tro og Medier, og det TV Inter, Philadelphia Kirken og altså Tro og Medier som arrangerer denne konferansen for andre gang nå kommende helg. Har du lyst til å lese mer om dette her, så finner du det på internett. Meldt-konferansen søker du til da.
Og det var det vi hadde samlet i denne Petro-podden. Hver fredag ettermiddag så publiserer vi en ny podcast, og du finner den på podcastsiden vår på petro.no.